Бүгін Қазан Кремлінді Татарстан Республикасы Дәулет Кенершісі, Яңарыш Республика Фондының Попечителер Советі Рейсі Минтимер Шаймиев, Кемерово өлкәсі Кузбас губернаторы Сергей Цивилев білян ұшырашты. Минтимер Шаймиев Сергей Цивилевқа тарихи мәдәни мирасыны сақлау бойынша Яңарыш Республика Фонды үшченлігі турында экспозицияны көрсетті. Ол республика халқы хакимият органнары һәм күп санлы хәйриячеләр ярдәме белән 2010-2021 елларда фонд тарафыннан тормышқа ашырылған проектлар турында сөйләде. Ул шулай ук Кемерово өлкәсе губернаторына Яңарыш Республика фондының адымнар күп телле белем бирү комплексларын булдыру буенча яңа проектын тәкъдир итте. Әңгәмә барышында Сергей Цивилев Минтимер Шаймиевка узган ел Кузбаста Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов белән килешү кысаларында беренче халыкара шахтерлар сабантуе турында сөйләде. Ул шулай ук икенче шахтерлар сабантуен Вукузнецкида бу атнада 25 июньдә Рөстәм Миңнеханов катнашында узачак дип хәбәр итте. 2023 елда Кузбаста федераль сабантуй һәм 3-нче халыкара шахтерлар сабантуе узачак. Кемерово өлкәсе губернаторы ассызыклаганча татарлар саны буенча төбәктә 2-нче милләт булып торалар һәм өлкәнең социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертәләр. Татарлар хезмәт сөючән халык, алар үзләрен шахтерлык эшендә лаеклы күрсәттеләр. Алар безне искиткеч сабантуй бәйрәме белән таныштырдылар, диде ул. Минтимер Шаймиев һәм Сергей Цивилев шулай ук Татарстан белән Кемерово өлкәсе арасында тарихи мирас, мәдәни Ният һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекнең кайбер юнәлешләре буенча фикер алыштылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасының туризм һәм туристлык инфраструктурасын үстерү комитеты әгъзалары белән очрашты. Комитет рәисе Сынгат Джитарбаев җитәкчелегендәге парламент делегациясе Татарстанга Идел елгасы бассейнында һәм аның кушылдыклары бассейнында урнашкан төбәкләрдә туризмны үстерү, шулай ук елга транспортында пассажирлар йөртүне оештыру мәсьәләләрен өйрәнү максатыннан килде. Региональ хакимият органнарының бу юнәлештәге эш тәҗрибәсе Татарстан һәм Чувашстан мисалында каралачак. Казан туристлар арасында популяр булган шәһәрләрнең берсе дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Узган ел республикада 3 миллион 300 меңнән артык турист булган. Сүз дә юк, коронавирус йогышы пандемиясе туристлар агымында чагылды. Әмма хәзер хәл яхшырам, ишке туризм үсә. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда катнаш тармакларны исәпкә алып күрсәтелгән хезмәт күләме 33 миллиард 100 миллион сум тәшкил иткән. Республикада туризмны үстерүгә зур игътибар бирелә. Бездә күп кенә мәдәни мирас объектлары. Болгар һәм Зия борынгы шәһәрләр һәм музей туйылыклар тупланган дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре сайтында һәм халыктан сораштыру сервисы аша республикада яшәүчеләрнең онлайн тавыш бирү нәтиҗәләре буенча 200 ишегалды территориясе. Шулай ук 2023 елда төзекләндерү өчен Татарстанның һәр районында җәмәгать урыннары билгеләнгән. Бу хакта Татарнформда узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов сөйләде. Тавыш бирү 15 апрельдән 30 майга кадәр бардым. Барлык 45 муниципаль берәмлектә 204 иҗтимагый киңлек системасы кертелде. Муниципаль берәмлекләрдә 3000-дән артык ишек алды сайлап алынды. Алар арасында 200-дән артык ишек алды билгеләнде. Ул киләсе ел программасына кертеләчәк дип хәбәр итте Фролов. Асылда һәр муниципаль берәмлектә тавыш бирү нәтиҗәләре буенча җәмәгать пространствосы билгеләнәчәк. Финанслау лимитыннан чыгып, киләсе елны финанслауга кертеләчәк берничә җәмәгать пространствосы да сайланырга мөмкин. Киләсе ел программасы 200 ишегалды кертеләчәк дип ышандырды төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары. Ул шулай ук беренче чиратта тәртипкә китерергә кирәк булган теге яки бу ишегалды яки җәмәгать пространствосы өчен онлайн тавыш бирү татарстанлылар арасында популярлаша бара дип билгеләп үтте. Узган ел сораштыруда 170 меңнән артык кеше катнашса, ә быел актив кешеләр саны 207 меңнән арткан. Россия иҗтимагый палатасында Татарстан күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә СССР халыклары телләрендә Бөек Ватан сугышы чорында язылган листовкаларның һәм плакатларның күчермәләре тәкъдим ителгән. Проектны Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясының иҗтимагый палаталары ярдәмендә Татарстанның халыклар дуслыгы йорты гамәлгә ашырды. Күргәзмә ачылышына Татарстаннан зур делегация, Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева, Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли Сәләр комитет рәисе Айрат Зарипов, Татарстанның халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шарипов килде. Күргәзмә халкыбызның бердәмлеге аның үз армиясына ничек ярдәм итүенә багышлана. Күргәзмә шулай ук армия башкарган эшләр турында да. Авыр көннәрдә кешеләргә аларның туган телләрендә мөрәҗәгать иткәннәр. Бу бик тә мөһим булган, диде Зилә Вәлиева. Бүгінгі күнде наркожинаятлар үлкәсендә төп проблема интернетнең күләгәдә булган сегменты. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгының наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе башлыгы урынбасары Павел Фоминых сөйләде. Нәкъ менә сатучы белән сатып алучы арасында элемтә булмау, наркобизнеска тиз арада акча эшләргә һәм җәзасыз калырга исәп тоткан яшьләрне җәлеп итә дип белдерде спикер. Әмма наркокибетләрне оештыручыларның хәйләләренә дә карамастан полиция хезмәткәрләренең билгеле бер методиклары шулай ук мондый җинаятьчил схемаларны ачыклау һәм җәзага тарту өчен мөмкинлекләре күп. Әйтик, быел полиция хезмәткәрләре 18-24 яшьлек 158 кешене шулай ук 11 яшь үсмерне тоткарлыган. Моннан тыш полицейскийлар наркотиклар саклау һәм куллану белән бәйле яшь үсмерләр арасында 27 хокук бузу очрагын булдырмый калган. Бу ел эчендә полиция наркотикларга бәйле 3000-дән артык хокук бузуны кизәткән. Күпчелек өлеше психотроп мәддәләр куллануга бәйле. Якутиядә татар киносы көннәре Илшат Рахимбайның «Әпипә» музыкаль комедиясе белән ачылды. Бу көннәрдә Илдар Яхваровның «Исәнмесез» драма фильмы, режиссер Алексей Барыкинның «Ассанны нәфис» документаль фильмы һәм Әмир Галиаскаровның «Без 41-нче ел балалары» дигән тулыметражлы сәнгать фильмы күрсәтеләчәк. Кино һәм фильмнар иҗат итүчеләр белән очрашулардан тыш, Россиянең ил күләм кинематографы үсеш ноктасы түгәрәк өстәлендә хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре тикшереләчәк һәм билгеләнәчәк. Искәртик, бер ел элек Татарстан башкаласында Якутия киносы көннәре узган иде. Шуннан соң Якутия казанлыларга 6 фильм алып килде. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 24 июнь җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, төньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 12 градустан алып 17 градуска кадәр, көндез 19 градустан алып 25 градуска кадәр.